Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus išvyko į Kanadą, prasidėjo 37-oji pontifikato apaštališkoji kelionė. Sekmadienio rytą prasidėjus kelioniai popiežius negalėjo vadovauti šią dieną minėtai pasauliniai senelių ir pagyvenusių žmonių dienai. Romoje popiežių pavadavo jo vikaras kardinolas Angelo De Donatis. Pagrindinis popiežiaus kelionės tikslas – susitikti su Kanados čiabuvių atstovais, atsiprašyti už prievartinę asimiliaciją, kurią jų atžvilgių vykdė ir katalikų bažnyčia. Šioje laidoje paminėsime Kanadoje nuo seno tarnaujančių misionierių nekaltai pradėtosios mergelės Marijos oblatų, jau prieš 30 metus atvirai įvertinta savo atsakomybę už čiabuvių kultūros naikinimą. Laidos pabaigoje, ką interneto portalai ir spauda praėjusią savaitę rašė apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje. Prasidėjo popiežiaus kelionė į Kanadą, atgailos pilgrimystė, kurią Pranciškus nori parodyti dėmesį Kanados autochtonų tautoms, nukentėjusioms nuo dar neseniai vykdytos prievartinės asimiliacijos, prie kurios prisidėjo ir kai kurios katalikų institucijos. Lėktuvas su popiežiumi, oficialia delegacija ir Vatikane akredituotais tarptautinės žiniasklaidos atstovais iš Romos Fiumišino oro uosto pakilo sekmadienio rytą. Pirmoji kelionės stotis – Kanados Albertos valstijos sostinė Edmontonas. Po oficialaus popiežiaus sutikimo Edmontono oro uoste kitų susitikimų sekmadienį nebuvo numatyta. Likusi dienos dalis – skirta poilsiui po kelionės. Pirmadienį nedidelėje Maskvosis vietovėje netoli Edmontono įvyks pirmas popiežiaus susitikimas su Kanados autochtonų atstovais. Jis prasidės 10 valandą vietos laiku, kai Lietuvoje bus jau pirmadienio vakaras 19 valandą. Kelionė į Kanadą prasidėjo sekmadienį, kai bažnyčia jau antrą kartą minėjo popiežiaus Pranciškaus įsteigtą pasaulinę senelių ir pagyvenusių žmonių dieną. Šį kasmetinį minėjimą popiežius susiejo su Liepos 26-ąją bažnyčios liturginiame kalendoriuje minimu Jėzaus senelių, šventųjų Onos ir Joakimo liturginių minėjimu. Popiežius nurodė, kad senelių ir pagyvenusių žmonių diena būtų kasmet minima sekmadienį prieš Onines. Antrosios pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos minėjimui popiežius negalėjo asmeniškai vadovauti dėl sutapimo su kelionės į Kanadą pradžia. Pranciškų Romoje pavadavo jo vikaras kardinolas Angelo De Donatis, kuris sekmadienio rytą Šventojo Petro bazilikoje aukojo mišes ir vadovavo Romos dieceziniai senelių ir pagyvenusių žmonių šventei. Popiežius Pranciškus vieną savo apaštališkosios kelionės programos susitikimų skirs Kanados seneliams ir pagyvenusiems žmonėms. Jis taip pat dalyvaus tradicinėje kanadiečių katalikų piligrimystėje prie Šventosios Onos ežero, kasmet rengiamoje Liepos 26 dieną minimos Šventųjų Onos ir Joakimo šventės proga. Šį sekmadienį minėtos antrosios pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos tema 92-osios psalmės žodžiai. Senatvėje jie neša vaisių. Šią progą paskelbtoje žinioje popiežius rašė, kad nors senatvė kai kuriems žmonėms kelia baimę, nors kai kur seni žmonės pasitraukia iš aktyvios darbinės veiklos, netenka energijos ir entuziazmo, vis dėlto nevalia pasyviai trauktis į nuošalę. Senatvė nėra bergždžias laikas, kai nustojama irtis pirmin, bet metas, kai vis dar galime duoti vaisių, rašo popiežius, primindamas, kad ir jis pats yra senas žmogus. Mūsų laukia nauja misija, kviečianti žvelgti į ateitį. Mums, seneliams ir pagyvenusiems žmonėms, tenka didžiulė atsakomybė išmokyti šių laikų vyrus ir moteris žvelgti į kitus taip pat supratingai ir švelniai, kaip mes žvelgėme į savo anūkus. Mielos močiutės ir seneliai, mieli pagyvenusieji moterys ir vyrai, rašo popiežius. Šiame mūsų pasaulyje esame kviečiami kurti švelnumo revoliuciją. Tai darykime, mokydamiesi vis geriau naudotis brangiausia mūsų turima ir mūsų amžiui tinkamiausia priemonė - malda. Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena yra proga dar kartą su džiaugsmu pasakyti - bažnyčia nori švęsti, drauge su tais, kuriuos viešpats, kaip sakoma Biblijoje, pasotina gyvenimu. Popiežius prašo pagyvenusių žmonių malda kreiptis visų pirma į mergelę Mariją, švelnumo motiną, ir prašyti, kad jai užtariant visi pagyvenę žmonės taptų švelnumo revoliucijos kūrėjais ir drauge vaduotų pasaulį iš vienatvės šešėlio ir iš karo demono.
Popiežius Pranciškus savo kelionę į Kanadą Liepos 24-30 dienomis pavadino atgailos piligrimystę. Mat jos tikslas yra viešas Kanados pirmųjų tautų atsiprašymas jų pačių žemėse, už kolonialistinį krikščionių elgesį ir padarytų žaizdų gydimas. Galima sakyti, kad popiežius apibendrins prieš dešimtmečius pradėtą sąžinės patikrą. Lygiai prieš 31 metus paskelbtas nekaltai pradėtusios mergelės Marijos Oblato atsiprašymas, skirtas Kanados pirmosioms tautoms. Jis susijęs su 19 amžiuje Kanados vyriausybės įsteigtomis, bet įvairių krikščioniškų bažnyčių, tad ir katalikų bažnyčios bei katalikų vienuolijų administruotomis internatinėmis mokyklomis. Dalis Kanados indėnų tautų, gyvenusių klajokliškai, vaikų buvo atskirta nuo šeimų, apgyvendinta internatinėse mokyklose ir ugdyta pagal vakarietiško civilizacijos standartus, paniekinamai atmetant indėnų kultūrą ir išmintį. 19 amžiaus viduryje į Kanadą atvykę nekaltai pradėtusios mergelės Marijos Oblatai savo atsiprašymą paskelbė 1991 metų Liepos 24-ąją, kai buvo rengiamasi paminėti 500 metų europiečių išsilaipinimo Amerikoje sukaktį. Rengintis plačiai paminėti šį įvykį, Kanados Oblatai norėtų savo atsiprašymu parodyti solidarumą dideliam skaičiui Kanados čiabuvių, kurių istorija buvo skaudžiai paliesta šio įvykio. 20-ojo amžiaus antros pusės antropologinės ir sociologinės išvalgos parodė, koks gilus, nekritiškas ir žalingas buvo naivus krikščioniškos Europos kultūrinis, etninis, lingvistinis ir religinis viršenybės kompleksas, kai jos tautos susitiko ir pradėjo sąveikauti su Šiaurės Amerikos čiabuviais. Be to, nauja kritika indėnų internatinių mokyklų atžvilgių ir fizinio bei seksualinio piktnaudžiavimo šiuose mokyklose išaiškėjimas pagrindžia atsiprašymo poreikį. Prieš 31 metus rašė Kanados Oblatai. Pasak jų, pirmieji Kanados gyventojai ir panašios grupės jaučia gėjimo poreikį, kad galėtų prasidėti nauja ir tikrų bendradarbiavimo pasižyminti istorijos fazė. O gėjimas negali prasidėti tol, kol nebus atsakyta į kai kurios sudėtingus, ilgalaikius ir gilius klausimus. Tokiame kontekste ir su atnaujintu pasiryžimu solidariai su pirmaisiais kraštų gyventojais kartu siekti teisingumą mes, Kanados Oblatai, atsiprašome už savo vaidmenį kultūrinėme, etninėme, kalbinėme ir religinėme imperializme, kuris buvo europiečių mentaliteto dalis, kai jie pirmą kartą sutiko vietinius gyventojus ir kuris padarė įtaką tam, kaip civilinė valdžia ir bažnyčios elgėsi su pirmaisiais Kanados gyventojais. Mes naiviai atstovavome šiam mentalitetui ir, kaip rodo faktai, dažnai turėjome lemiamą vaidmenį jo įgyvendinime. Pripažįstame, kad šis mentalitetas nuo pat pradžių ir visą laiką kėlė grėsmę vietos tautų kultūriniams, kalbiniams ir religiniams tradicijoms, rašoma Oblatų kreipimesi, kuriame pridurima, kad daug šių laikinių problemų, socialinių blogių, psichologinių trūkumų tarp Kanados čiabuvio yra sisteminio imperializmo pasekmė. Kiekviena tauta susirgto tokiomis socialinėmis ligomis, jei iš jos atimtume tradicijas ir savigarbą. Kanados Oblatai nuoširdžiai atsiprašė ir už vaidmenį kultūrinį paveldą atimančios sistemos, kuriame ir išlaikėme. Daug garbingų ir sakralių tradicijų buvo atmestos kaip prietaringos, pagoniškos, nors iš tiesų vadovautasi tik kolonializmo ir europietiško viršenybės komplekso padiktuotu aklumu bei nepagarba. Atskirai ir ypatingai Kanados Oblatai atsiprašė už vaidmenį vadovaujant internatinėms mokykloms ir net už pačią jų egzistenciją. Jų visai neturėjo būti. Jos buvo steigiamos vadovaujantis prielaida, kad europietiškos kalbos, tradicijos, religinės praktikos yra viršesnės už vietos žmonių kalbas, tradicijas, įsitikinimus, ir tuo pagrindu vaikai buvo atimami iš jų prigimtinių bendruomenių, buvo pažeidinėjamas pamatinis ryšys, kuris sieja šeimų narius. Internatinės mokyklos buvo asimiliavimo projektas. Mes atlikome svarbų vaidmenį gyvendinant šį sumanimą. Už tai nuširdžiai atsiprašome. Tęsė Kanados sublatai 1991 metų kreipimėsi į Kanados pirmasias tautas. Jie taip pat atsiprašė už visus tose mokyklose buvusius fizinės ir seksualinės prievartos atvejus. Tiesa, piknaudžiavimo problema yra platesnė už internatinių mokyklų buvimą. Tačiau tai niekaip nepateisina piknaudžiavimo atveju juose. Norime viešai pareikšti, kad šie atvejai buvo neatleistini, netoleruotini ir pačiu nepateisinamiausiu būdu pamynė pasitikėjimą. Mes nuširdžiai ir labai konkrečiai atsiprašome kiekvienos piknaudžiavimą patyrusios aukos ir prašome padėti surasti priemonės, kurios leistų gyti, rašė Kanados sublatai. Vis tik anot jų nesiekdami pasiteisinti, racionalizuoti ir kitų būdų sumenkinti atsiprašymo turinį ar paneigti klaidas, jie nori paminėti daugelio vyrų ir moterų baltaodžių ir čiabuvių nuširdų ir herojišką atsidavimą. Praeities vertinimas iš dabarties pozicijų yra negailestingas. Kita vertus, tūkstančiai žmonių nuširdžiai visomis jėgomis ir geriausių būdų stengiasi tarnauti Dievui ir pirmiesiems Kanados gyventojams. Dar kartą, reikia pripažinti klaidas ir nesumenkinti jų nepagarbos gestų ir žalos, kurią jie padarė vietos gyventojams ir jų kultūrai, dėl savo naivaus, kalbinio, kultūrinio, religinio viršenybės komplekso. Bet taip pat reikia pasakyti, kad jų intencijos buvo geros ir daug jų poelgių buvo geri. Per 150 oblatų darbo Kanadoje metų būta daug indėnų labui pasišventusių misionierių. Suprasdami šios įvairius aspektus, Kanados oblatai nori eiti atsivertimo keliu, kad atrastų naują santykių su Kanados pirmosiomis tautomis būdą, pagarbo ir abipusišką, nekartotų praeities klaidų. Jie taip pat įsipareigojo pateikti visus turimus dokumentus apie internatinės mokyklas, pasmerkti visas imperializmo formas, pripažinti indėnų prigimtines teises. Prieš 31 metus paskelbtas nekaltai pradėtosios mergelės Marijos oblatų kreipimasis ir atsiprašymas yra vienas iš pirmųjų, dabar jų jau daug, dokumentų, kurie išpareno ir parengė dirba dabartiniai popiežiaus Pranciškaus atgailos piligrimystei Kanadoje.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Lietuvoje įkurtas titulinis Medininkų vyskupo sostas. Telšių vyskupija skelbė, kad vyskupų kongregacijos prefektas kardinolas Mark Ouellet pranešė, kad popiežius Pranciškus įsteigė titulinį Medininkų vyskupijos sostą, kurį Vatikano valstybės sekretoriatas pažymėjo lotynišku vardu Metnicenzis. Katalikų bažnyčioje yra tradicija kiekvieną nominuotą vyskupą priskirti konkrečiai vyskupijai, kadangi kai kurie vyskupai atlieka tarnystę Vatikano kongregacijose ar būdami vyskupai pagalbininkai yra skiriami kažkada egzistavusių, bet šiuo metu sunykusių vyskupijų tituliniais vyskupais, egzistuoja oficialiai pripažinti titulinių vyskupijų sostai. 2021-aisiais Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius kreipėsi į popiežių Pranciškų, prašydamas įsteigti senojoje Varnių katedroje titulinį Medininkų vyskupijos sostą. Vyskupas pateikė Medininkų vyskupijos įsteigimo dokumentus ir įrodė faktą, kad Medininkų vyskupija nustojo egzistavusi, todėl Varniuose gali būti įsteigtas titulinis Medininkų vyskupo sostas. Kaip žinoma iš istorinių šaltinių, 1416 metais visuotinis Konstanco susirinkimas delegavo Lvovo arkivyskupą Joną ir Vilniaus vyskupą Petrą įsteigti Žemaitijoje vyskupiją ir bažnyčias, bei paskirti ten tinkamus ganytojus. Istorija buvo negailestinga įsteigtai Medininkų vyskupijai, nes vietovė nuo 16 amžiaus vidurio imta vadinti Varniais, o vyskupija pradžioje vadinta Medininkų vyskupija Metnicenzis, vėliau imta vadinti pagal regioną Metnicenzis Seu Samogitija. Oficialiuose bažnyčios dokumentuose 1716 metais vyskupija dar vadinama diecezis Metnicenzis, bet vėliau įsitvirtina diecezis Samogitija, kuri nuo 1926 metų nustojo egzistavusi. Kreipdamasis į popiežių Pranciškų Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius taip pažymėjo: remdamasis išlikusiais diecezės metnicencijas įsteigimo dokumentais ir gavęs Lietuvos viskupų konferencijos pritarimą bei atsižvelgdamas į seną bažnyčios paprotį, sunykusias viskupijas atminti įsteigiant titulinius viskupų sostus, parašau jūsų šventenybės įsteigti diecezės metnicencijas titulinį viskupo sostą. Vyskupas dėkoja popiežiui Pranciškui už dėmesį Žemaitijai, įsteigiant Varniuose titulinį Medininkų vyskupo sostą ir laukia pirmojo paskirimo titulinių Medininkų vyskupų. Karo siaubiamoje Ukrainoje lankėsi Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Grįžęs arkivyskupas dalijosi mintimis su portalu LRT.lt. Pasak jo, dar ne visus vaizdus iš čia pasaulis matė. Per kelias dienas Ukrainoje su vietiniais dvasininkais meldęsis Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas apsilankė Bučos mieste. Jis sako, kad po baisios tragedijos miestas atsigauna, o visos Ukrainos žmonės atstato sugriautus pastatus ir ryžtingai tiki pergalę. Dvasininkas pasakoja apie vilties teikiantį situacijos gerėjimą šalyje. Jis prisimena moterį karo pradžioje praradusią savo namus. Dabar jie juos atstato. Jie sako, kad namus atstatys, bet labiausiai rūpinasi dėl karių esančių fronte, dėl visų gyvybių ir dėl vaikų, kurie prarado savo tėvus. Apie situaciją LRT.lt pasakoja arkivyskupas. Kalesninkų parapijiečiai jau 100 metų atveria bažnyčios duris ir ateina čia su prašymais, rūpešiais ir padėkomis už gautas Dievo malonės. Šeštadienį Liepos 16 dieną 100 vietos gyventojų dalyvavo jubiliejinėje Kalesninkų švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčios konsekravimo jubiliejaus šventėje. Sekmadienį Liepos 17 dieną Inkūnų bažnytėlėje vyko Šventojo Vincento atlaidai bei bažnyčios 80-ojo jubiliejaus minėjimo renginys. Žaslių Šventojo Jurgio bažnyčia šiemet švenčia 120 metų sukaktį. Jubiliejinių Šventojo Ignaco metų užbaigimas. Liepos 30 dieną jėzuitai kviečia į Šventojo Ignaco Lojolos šventę Šiaulių Šventojo Ignaco Lojolos bažnyčioje, kuria užbaigs jubiliejinius metus. Palūšės bažnyčioje prasidėjo porą savaičių truksianti ekspertizė, kurios metu bus pateiktos išvados apie bažnyčios sienų ir lubų tapybos paslaptis ir jų restauravimo galimybes. Ekspertai senojoje bažnytėlėje aptiko tikrus lobius, kaip jie sako, stebuklus, liudijančius apie itin vertingus 18 amžiaus tapybos pavyzdžius. Atsiliepdama į popiežiaus kvietimą, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia šį sekmadienį vėl pakvietė švęsti pasaulinę senelių ir pagyvenusių žmonių dieną. Tai kvietimas švęsti kartu skirtas pagyvenusiems žmonėms ir jaunimui, tėvams ir vaikams, seneliams ir anūkams. Popiežius Pranciškus, ragindamas švęsti šią dieną, sako: seneliai ir pagyvenę žmonės yra duona, kuri maitina mūsų gyvenimą. Nepamirškime jų. Primindamas popiežiaus raginimą, parapijos klebonas Mindaugas Šlaustas kvietė į parapijos senjorų šventę.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.